สันฐานหับฟังบทวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบุหารภาค2บทที่23ซึ่งจะอธิบายความหมายคําว่าล้านสร้างต่อค้นคว้าและวิจัยโดยนาลินเสนอโดยอาวารี
มื้อนี้มาวิจัยกันต่อเรื่องความหมายของคําว่าล้านสร้างนักประวัติศาสตร์ต่างประเทศเข้าใจว่าหมายถึงสร้างล้านโตแต่เอกสารใบลานบันทึกไว้ว่าคําว่าล้านสร้างมีความหมายอย่างอื่นผู้กายหนังสือผูกเดิมแท้นั้นอาจคาดเคลื่อนในการเขียนอักษรต่างๆดังที่ได้กล่าวมาในบทก่อนคําว่าล้านสร้างเป็นคําศัพท์ใหม่ใบลานฉบับเดิมแท้ๆเขียนไว้ว่าล้านสร้างหรืออาจเป็นลานเสียงบ่มีไม้โทจักป่อนในสมัยนั้นยังบ่ทันมีเครื่องหมายวรรณยุกต์หลายโตยังบ่มีไม้โทเมื่อเฮาอ่านหนังสือผู้เก่าๆ เฮาเดาเอาว่าจะออกเสียงแนวใดผู้อ่านเป็นคนท้องถิ่นใดก็ออกเสียงตามท้องถิ่นนั้นตัวอย่างชาวปากเซก็อ่านตามสำเนียงปากเซดังนี้เป็นต้นเมืองลาวบ่ได้บังคับให้ใช้สำเนียงเวียงจันทน์เป็นสำเนียงกลางจนถึงปีค.ศ. 1938จึงเอาบางวรรณยุกต์ออกมาใช้ทดลองเส้นไม้เอกตัวอย่างในคำว่าเก่าในสมัยราชองค์การสุริยะวงศากลางศตวรรษที่17ส่วนไม้โทตรีและจัตวาก็ปรากฏว่าบ่ทันมีเถื่อผู้กายหรือผู้เขียนหนังสือผูกออกเป็นลายฉบับได้ตื้มไม้โทหรือไม้เอกใส่คำศัพท์ต่างๆเป็นต้นลานสร้างก็กลายเป็นลานสร้างมีไม้โทปัญหาก็อยู่บ่อนนี้ล่ะที่เฮ็ดให้คนปัจจุบันสงสัยบ่แล้วบ่เซาโดยบ่สามารถเว้าได้แน่นอนว่าคำว่าลานสร้างนั้นหมายถึงสร้างลานโตแท้บ่หรือเป็นคำเพี้ยนมาจากคำว่าลานสร้างซึ่งหมายถึงแม่น้ำใหญ่ในภาษาจีนถึงปี1947สองอาณาจักรคืออาณาจักรหลวงพระบางและจำปาสักเข้าท้อนโฮมกันเป็นเอกเทศและได้ใส่ชื่อใหม่ว่าพระราชอาณาจักรลาวในเครือสหพันธ์ฝรั่งเครื่องหมายวรรณยุกต์จึงได้ถูกรับรองเอาโดยราชองค์การเลขที่10หลังจากกรมวรรณคดีเสนอไปเมื่อเป็นดังที่กล่าวมานี้สองคำศัพท์ลานและสร้างจึงมีปริศนาอยู่ในตัวของมันเองอาจจะเป็นลานสร้างหรือลานสร้างหรือลานสร้างหรือลานสร้างหรือลานเสียงก็เป็นได้เพราะให้ความหมายต่างๆกันไปส่วนที่ซื่อว่าลานเสียงก็มีความหมายลึกแลบคือกันกับลานสร้างอยู่ในข้อมูลโบฮานจีนสมัยราชวงศ์เหม่งหรือเม่งในแผ่นดินใหญ่จากปี1368หาปี1644ก็ได้มีบอกชื่ออาณาจักรของพวกลาวว่าลังเจียงหรือลังเสียงสำเนียงว่าลังเสียงเป็นสำเนียงหั่นนักค้นคว้าบางคนก็ว่าเมืองหลายสร้างภาษาลาวเดิมว่าหลายสร้างแทนที่จะว่าสร้างหลายถ้าว่าอาณาจักรลาวมาในสื่อที่ให้ความหมายว่าสร้างหลายโตนั่นก็เป็นที่พอฟังได้เพราะคำว่าล้านหมายถึงหลายที่สุดเป็นดินแดนที่มีสร้างหลายคนลาวมักเว้ากันว่าหลายแท้เป็นล้านเป็นโกดฉะนั้นสันนิษฐานว่าล้านหมายถึงลวงหลายภายมากบ่แมนสร้าง1ล้านโตจำนวนสร้างคงบ่ถึง1ล้านแต่ว่ามีหลายหมื่นหลายแสนปัจจุบันสร้างอยู่ลาวมีเพียงแต่500โตอิงตามสถิติขององค์การปกปักรักษาสร้างโลกถ้าว่าเจ้าฟงมหากเอาชื่อล้านสร้างสืบทอดจากชื่อที่อาจเคยมีมาแล้วก่อนสมัยขุนรอคือก่อนศตวรรษที่8พ พระองค์คงต้องการให้ความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งใน2คือล้านสร้างหรือล้านเสียงถ้าพระองค์ให้ความสําคัญแก่สร้างก็คงเป็นไปได้คือกันถ้าพระองค์ให้ความสําคัญแก่เสียงหรือหัวเมืองก็คงเป็นไปได้คือกันเฮาจึงอยากจ้อมเข้าหา2คํานี้สร้างหรือเสียงถ้าพระองค์ให้ความสําคัญแก่สร้างก็คงหมายถึงสร้างหลายแต่คงบ่หมายถึงจํานวนสร้างล้านโตถ้าพระองค์ให้ความสําคัญแก่เสียงหรือหัวเมืองก็คงหมายว่าอาณาจักรลาวกว้างใหญ่มีหลายเมืองแต่บ่แม่นล้านเมืองอีกอย่างหนึ่งในสมัยบูฮานนั้นสัตว์สร้างเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะก็แม่นสร้างเผือกการบูชาสร้างมีอยู่ในหลายประเทศในสมัยบูฮานในดินแดนเอเชียสมัยลาวเมืองแทนที่ถูกกล่าวไว้ในบันทึกของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกว่านิยมคล้องสร้างนอกนี้ก็ยังมีอาณาจักรอื่นที่นับถือสร้างเส้นไทยกัมพูชาพม่าจามปาไดเวียดอินเดียอินโดนีเซียและมาเลทั้งหมดล้วนแต่ใช้สร้างเป็นพาหนะในเอกสารจีนบูฮานของบางสมัยก็มีเขียนว่าเมงลันเสียงหรือลางเสียงนอกจากที่อ้างอิงผ่านมาแล้วในบทก่อนเกี่ยวกับเอกสารสมัยราชวงศ์เมงว่าลันซางเมงเป็นสำเนียงจีนกงกับว่าเมืองเมืองในภาษาลาวในปัจจุบันชื่อเมืองใน 12,000 นาก็มีเขียนในแผนที่ว่าเมืองมางเมืองลาอยู่ใกล้ชายแดนลาวภาคเหนือยังมีอีกเมืองลานจางที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเมืองเสียงหุงเมืองเอกของ 12,000 นาสันนิษฐานว่าลานเสียงมีความหมายว่าหลายหัวเมืองคำว่าลานอาจเพี้ยนจากหลายและเสียงก็คือเมืองหรือว่าจะเป็นอาณาจักรล้านเสียงก็น่าคึดอยู่คือกันชนชาติไตมักใช้ชื่อเมืองของตนว่าล้านออกหน้าที่หมายถึงหลายเช่นล้านนาล้านเพียงล้านเสียงหรือล้านสร้างนอกนั้นก็มักใช้คำว่า12,000 12เจ้าคำว่าพันแปลว่าท้องนาท้องหนึ่งมีหลายไห่นาหน้า12ท้องก็มีอยู่ประมาณ50เฮกตาร์ในปัจจุบันในสมัยบูฮานนั้นข้าราชการผู้มีความรับผิดชอบจะได้รับที่ดินหลายพันเป็นนาปลูกฝังฉะนั้นสมมุตินิทานว่าถ้าผู้กายใบลานออกมาเป็นหนังสือลาวใส่ว่าล้านเสียงชาวลาวอาจเอิ้นอาณาจักรของตนว่าเมืองล้านเสียงต่อมาก็เปลี่ยนเป็นล้านสร้างคำว่าล้านนาก็ยังมีแทนที่จะว่าล้านพันนาเพราะหลายกว่า 12,000 จึงเอาคำว่าล้านออกนำหน้าคำว่าล้านเสียงก็นับเป็นเขตหลายกว่า 12,000 แทนที่จะว่าหลายพันนาเฮาก็เว้าได้คือกันว่าหลายพันเสียงหรือหลายพันเมืองเสียงหลายพันหรือเมืองหลายพันก็ได้ความหมายว่าเมืองนั้นใหญ่โดยมีเขตกว้างขวางหลายพันที่ดินในสมัยบูฮานนั้นเพิ่นเอาท้องนาหนึ่งเป็นเขตวัดแทกที่ดินว่ากว้างซ้ำใดเพื่อมอบให้ขุนนางผู้หนึ่งคือกว้างซ้ำท้องนาหนึ่งเป็น 1,000 ถ้าเฮายกหนังสือวรรณคดีลาวมาอธิบายเรื่องสังสินไซที่ถูกแต่งขึ้นในสมัยสุริยะวงศาก็มีใช้คำว่าล้านให้หมายถึงหลายที่สุดป้อนหนึ่งเขียนว่าเสียงหลวงล้นลุงลังล้านย่านน้ำแพร่ล้อมระวังใต้สั่วตาคำว่าล้านย่านหมายถึงหลายย่านถ้าว่านับจำนวนก็ต้องใช้เวลาดนบ่แม่นจำนวนล้านแต่อย่างใดคำว่าย่านหมายถึงระยะทางอาจเป็น1กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นสมมุติว่าย่านหนึ่งมี1กิโลเมตร ถ้ามี1ล้านยานก็เท่ากับล้านกิโลเมตรเสียงหลวงหรือเมืองหลวงที่นักกวีลาวกล่าวไว้นั้นแน่นอนบ่ใหญ่ถึงล้านกิโลเมตรบ่แม่นเพิ่นเว้าโยกแต่บอกว่าหลายยานนั่นเองก็หมายถึงนครหลวงเวียงจันทน์ในสมัยสุริยะวงศ์สากว้างใหญ่พอสมควรในสายตาและความรู้สึกของคนลาวในสมัยนั้นบัดนี้เฮามาเว้าถึงชื่อของอาณาจักรบ่อนที่เจ้าฟ้างุ่มไปเฮียนวีซาด้านต่างๆถึง18แขนงและต้องให้ได้ตามนี้ในฐานะเป็นราชโอรสของกษัตริย์ผู้ครองเมืองอาณาจักรนั้นมีชื่อในประวัติศาสตร์ลาวว่านครธมเป็นชื่อที่นักประวัติศาสตร์ลาวใช้กันตามภาษาของคนลาวในสมัยนั้นคนลาวฮู้ว่าเป็นเมืองขอมแต่ต่อมาในสมัยใหม่ๆแดจึงใช้คำว่าเมืองเขมรเมืองนี้มีหลายชื่อในประวัติศาสตร์ลาวและในนิทานอีกเส้นนครธมนครวัดอินทปัฏฐานครส่วนชื่อว่าอังกอวัดนั้นคนลาวสมัยก่อนบ่ฮู้จักเพราะเป็นชื่อที่นักประวัติศาสตร์ยุโรปและอื่นๆใช้กันในสมัยสยามเศรษฐาธิราชคนลาวเอิ้นอังกอวัดว่าเมืององค์กาหรือองค์การหรืออังกานครธมกับนครวัดต่างกันนครธมเป็นเขตเสมาวังประทับของกษัตริย์นครวัดเป็นวัดศาสนาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาใกล้กันกับนครธมหรืออังกอธมคนลาวถือเอานครธมเป็นประเทศขอมความจริงเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาเจ้าฟ้างุ่มไปเฮียนฮู้อยู่กัมพูชานี้ก็ด้วยว่าเคยเป็นอาณาจักรอันเข้มแข็งจากปีค.ศ. 802หาปี950ต่อจากนี้ก็ยิ่งมีอิทธิพลสูงจนเอิ้นว่าจักรภพขแมเป็นเวลา218ปีจากปี950ถึงปี1218ในท้ายรัชกาลสยะวรมันองค์ที่7แล้วก็เสื่อมลงพวกขอมมีประสบการณ์ด้านยุทธศาสตร์การศึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆการศึกษาก็ถือว่าก้าวหน้ากว่าทุกๆอาณาจักรภายในภาคพื้นสุวรรณภูมิหรือสุมภูทวีเหตุผลทั้งหมดเป็นเงื่อนไขครบถ้วนที่ให้ทางราชวังเสียงทองตัดสินใจให้ฟ้างุ่มไปกัมพูชาท่านผู้ฟังที่นับถือบทที่23ก็สิ้นสุดลงเท่านี้เชิญติดตามรับฟังบทที่24ที่จะก้าวถึงสังคมวัฒนธรรมในราชการเจ้าฟ้างุ่มสบายดี